Susispietimai. Apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Vytaras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia Susispietimai. Pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Su šypsena veide šiandien, mano vardas Saulius Jovaišas ir taip pat pristatysiu savo kolegas, su kuriais šiandien, kaip ir kiekvieną mėnesį, kalbamės apie tai, kas mums įdomu. Ir kalbamės tam, kad rastumėm klausimų, kurie mums įdomus, tam, kad rastumėm klausimų, kurie mums dar labiau įdomus. Ir tikiuosi, kad jums jie taip pat bus įdomus. Mus galite rasti ten, kur randate podcastus savo priimtinus, Apple podcastai, Spotify, taip pat ir YouTube. Ir netgi ir Facebook'e, ir netgi Instagram'e. Ir nepaisant to, kokie mes būtumėm brandus džentelmenai, net ir ten mus galima rasti. O rasti mus galima būtent šitoje rubrikoje Susispietimai, jūs galima užsiprenumeruoti, galite dabar paspausti prenumeruoti, žiūrėti per YouTube'ą ir visą laiką mus matysit kartą per mėnesį ir galės pasižiūrėti mūsų archyvinius įrašus. O čia mes kalbamės su filosofu Rasiu Makseliu.
Sveiki.
Ir psichologu Viktoru Keturakiu.
Sveiki.
Ir labai įdomu visada man asmeniškai, kaip trečiam asmeniu čia matyti tuos reiškinius, apie kuriuos mes kalbam, būtent iš tų dviejų pusių psichologinės ir filosofinės, kurios kuo toliau mano supratimu, tuo labiau susipina į kažkokį tai vieną, bet labai plačią poziciją, arba vieną platų matymą, bet vieną. Man jau tai nėra priešingi vienas kitam dalykai, arba netgi priešingi, bet nu, kitoniški, bet čia man leidau savo. O šiandien mūsų tema yra mėgavimasis gyvenimu. Arba, jeigu tiksliau, tai yra, ką reiškia mėgautis gyvenimu ir kaip tai įmanoma. Autoriaus, temos autorius, Rasis Makselis. Mes dėmesingai klausomės.
Taip, praleidai vieną žodį ar, bet tvarkoji.
Gerai, aš patysiuos dar kartą. Ką reiškia mėgautis gyvenimu ir ar kaip tai įmanoma. Ir ar tai įmanoma, ir kaip tai įmanoma, jeigu įmanoma. Tai va čia patikslinimas. Rasiu, kodėl šita tema yra apie ką? Iš principo, kas tau yra, kokia idėja tau šitoje vietoje galvoje žypsi?
Taip nuskambėjo, vas ne kas tau atsitiko, kad pradėjai.
Taip. Nes dažniausiai mes kalbame čia su jumis apie pakankamai tokius, sakykime, su pastanga šviesą išvelgiamus dalykus. O čia va šviesa iš karto, mėgavimasis gyvenimu. O gal kažkas kitaip.
Na, matyt, bus galbūt teisingiau, jeigu aš kažkaip paaiškinsiu motyvą. Jisai ne iš kažkokio filosofinio intereso labai gilaus ar didelio. Nors yra toks kelias, mes galim šitą temą labai gražiai įvesti į visą kontekstą tų temų, apie kurias šnekėjom. Bet daugiau galbūt iš asmenės patirties, nes čia galbūt tikrasis tas motyvas. Tai va, pasakysiu tiesiog labai trumpai, tai dvi tokias patirtis ir tada jūsų paklausiu, kaip jūs galvojat, ką tai reiškia. Kažkada, vėlgi čia tai visai ne filosofiškai, bet tiesiog galvodamas apie savo gyvenimą, bet čia jau gerokai anksčiau, prieš kokį, taip nežinau, 10 metų, 15 metų, taip galvojau, nu kaipgi atrodys mano perspektyva, reiškia, kaip aš galiu save matyti, ko aš norėčiau, kaip aš norėčiau jaustis galbūt kažkada ateityje, ne, nu kas vat, kur veda, kur link šitas takas veda ir kokia ten mano bus ateitis, kaip man atrodo, jinai galėtų būti priimtinama, kaip tokiam, koks aš esu dabar. Tai aš taip labai neatsargiai kažkaip savo palinkėjau, gal ir pagalvojau, kad būtų galbūt neblogai, jeigu, pavyzdžiui, aš, vat jeigu ir dabar vat kažkaip tai stengiuosi ir vargstu, tai aš vargščiau iki kokių 50 metų, o jau nuo 50 metų aš pradėčiau tada mėgautis gyvenimu. Na tiesiog savo pasakiau ir pamiršau. Ir toliau savo vargstu, o tas laikas artėja, taip žiūriu visai, jau tuoj bus, jau reiškia šiais metais, gruodžio mėnesį. Ir aš tada vieną taip naktį, trečią valandą nakties taip su nerimu pagalvojau plaukt, o aš jau mėgaujuosi gyvenimu ar vis dar nesimėgauju gyvenimu. Ir kaip čia taip yra? Tai vat ir nebeužmigau tą naktį ir vat paryčiais kažkaip pradėjau taip keistai galvoti ir suprast, kad ko gero galbūt tie momentai, kada aš patirdavau tą gyvenimo džiaugsmą ar pasitenkinimą ar pasimėgavimą gyvenimu, jie iškildavo tokiose ganėtinai savotiškose situacijose. Ir pavyzdžiui, tai čia tik vienintelis. Kurį pateiksiu, pažiūrėsim, gal reikės ir daugiau, bet pradžiai. Kada buvo toks laikotarpis mano gyvenime, kada turėjau labai daug darbo ir kada turėjau labai mažai poilsio. Ir kartais būdavo tiesiog tai tokia taisyklė, kad nu, nepakakdavo laiko išsimiegoti. Ir tu žinai, kad tau reikia keltis anksti ryte, tu atsibundi, tai sakykime, 10 minučių iki to laiko ir tada skaičiuoji kiekvieną minutę, o paskui kiekvieną sekundę, kiek tau liko iki to momento, kada tau reikės keltis. Ir tu mėgaujasi šitom sekundėm. Tai va šitas, aš jį atsimenu, va tai yra mėgavimasis, va tai yra džiaugsmas. Kad tu žinai, kad tau dar liko 7 sekundės. Kažkaip tas va prisiminimas mane aplankė ir tada pareičiais užmigau, o kitą rytą toliau vargstu. Ir taip pat reiškia, laukiu savo gimtadienį 50. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad tas mėgavimasis yra toks miražas, kuris iškyla tik tais tokiu kontrasto principu, kada nu, yra sunku ir tu kažkaip jau priimi kaip natūralų tą sunkumą, o tada tame visame sunkume randi tokias vat, ramybės arba kažkokios, tai sakykime, kabutėse sveikatos salelės, kurios turi ribotą laiką ir kada tu žinai, kad jos baigsis, tada tu jomis gali pasimėgauti. Ar mes galim planuoti kažkokį tai, sakykime, kokybinį pasikeitimą mūsų gyvenime, kuomet bus tas mėgavimasis paverstas kažkokia tai kasdienybė ir taip toliau. O, dar trečią dalyką pasakysiu ir užbaigsiu konkretų. Kažkada tai Sauliui sakiau, va, sakau, įsivaizduoju tokią vat rojos paveikslą, kada mes, reiškia, visą laiką darome veiksmą, kuris mums patinka. Pavyzdžiui, yra ta tokia mitologinė tema, reiškia, po mirtinė medžioklė, ne, mes medžiotojai ir mes, reiškia, nuolat amžinai tą darom. Sakau, o čia tai gerai, va, tu darai tai, kas tau patinka, kas atitinka tavo kažkokį tai, reiškia, nu, prigimti kaip medžiotojo ir tu visą laiką tą dariau. Tai tas Saulius pasakė, nu jo, bet čia yra pragaras, nerojus, ar ne? Tai čia būtų, jeigu mes atsakant į tą antrą alternatyvą, kai sakau, kad įvyksta kažkoks kokybinis procesas ir mes galiausiai pasiekėm, ko mes norim, ir padarom viską, kas įmanoma, kad tai tęstusi, ar ne, nes noras mums ne tai, kad pasiekti, kad kažkas įvyktų, bet kad tai būtų tęstusi. Ir jeigu tai galėtų būti be galo ilgai, ar tai būtų tas jau tas toks galutinis mūsų tikslas mėgautis to gyvenimo, patirti tą taip vadinamą laimę, ar ne. Čia labai sena filosofinė tema, bet aš specialiai nenorėjau gilintis į istoriją šitos temos, man tiesiog atrodo įdomiau remtis galbūt į asmeninę patirtį, tiesiog jūsų nuomonės paklausti, ką galvojate apie tai.
Viktorai, kaip tu matai, mėgavimosi fenomeną, jūs manėt ištart sudėtingai yra.
Jo, tai kaip dar mėgautis, jeigu
net pasakyti. O kaip dar mėgautis, jo, jo.
Mano keliario, vat man įdomu, nu, iš tiesų Rasos paklausyti, mano pirma reakcija yra, kad tai yra masinio vartojimo toksai šūkis yra labai aiškiai, tai mano tokia asociacija buvo, kad aš iš viso labai aiškiai dabar matau, kaip daugybė nu, psichologinių ir filosofinių, jeigu seniau pažiūrėti istoriškai, bet ir psichologinių tokių tezių ar idėjų, jos tampa masinio vartojimo produktų ir vienas iš jų mėgaukis gyvenimo. Nu, būk pozityvus ir mėgaukis gyvenimo. Tai yra visada ras būdą, kaip pasirūpinti savimi, kad tau būtų gera, kad, nu, ir visa ta yra tezė. Ir tada aš manau, kad čia gali būti spastai, nes, nu, jeigu gauni užduotį mėgautis, tai dažnai kaip tyčia nesigauna. Aš klausiau su pavydu Rasijos, kai jis pasakojo, kad tas 10 minučių laukia, nes aš jį laukiu kartais kaip priešingai, kaip kančios momentas, kada jau suskambė žadintuvas, nebent aš tas 10 minučių užmiegu, tai tada dar būna malonumas. Bet jeigu laukiu, tai jis man nemėgavimas laukimas, bet toks. Bet jo, aš taip, nu, tokia mintis buvo. Ir antras mintis, kuri man atėjo klausant, Rasijos, kad mėgavimasis mano nuomonė yra įprotis. Mhm. Kad tai nėra, kad bet kokioje situacijoje gali rasti nu, akimirkas, kai pasimėgauji. Net didelės kančios situacijos, dideliam nepritekliui, gali rasti kažkokią salą, poilsio arba malonumo džiaugsmą, kuriame randi ir pasimėgauji. Ir kaip tyčia žmonės, kurie turi sunkias akimirkas, jie kaip tik tas salas dar labiau apčiuopia ir nu, sutinka, negu tie, kurie tiek daug mėgaujasi. Nes yra dviejų rūšių kančia, mano manimu. Viena yra, kuri iš tiesų kelia diskomfortą realų fizinį, nuovargis arba skausmas. O yra kita dalis yra nuobodulys. Tai nuo nuobodulio ir skausmo, nuo skausmo ir nuovargio yra rasti šansą, galimybę pasimėgauti, yra trumpesnis atstumas, man atrodo. Sustoji, pamatai gražų vaizdą, pailsini kūną, praeina skausmas keliom minutėm ir žmogus džiaugiasi. Mes nesidžiaugiam kasdienybę, o tą žmogų, kur visą laiką chroniškai skauda, jeigu jam ar jai keletą minučių ar valandą neskauda, jis džiaugiasi tą valandą, mėgaujasi tą valandą, kai mes visi galvojam, ką čia veikti. Nu, žinai. O nuobodžiaujantis žmogus, kuris jau visko prisimėgavo, jau jam ar jai gali būti sunkiau nu, tą dalį surasti. Tai aš manau, kad tai yra įpročio dalykas.
Jo, bet aš va čia irgi, man tarsi girdžiu jūs abudu ir man vienas toks kirba momentas, o tai, kad Viktoras sakė, kad žmogus tam, kai nustoja skaudėti, pavyzdžiui, tas kontrasto, ką aš sakėme, tai yra kontrastas, iš tiesų būtinai turi būti kažkas blogai, paskui yra tas momentas, kai tu randi kažką gerai, ir tavo žodis įprotis. Bet va, man čia yra, raktinis dalykas yra tai, kad tu negali mėgautis, jeigu tu nesupranti, kad tu mėgaujas. Turi galvoje, jeigu tu nepagauni akimirkos mėgavimosi. Nes jeigu tau nustojo skaudėti, bet tu esi įpratęs, kad tau skaudėtų ir kad tau, ir tau yra gerai, kai tau skauda, nes nu, tu žinai, kad tu gyvas tada, nes irgi yra toks dalykas, yra emocinis skausmas, nu, reiškia, permanentinis, kur žmonės yra pripratę ir jie stengiasi jį išlaikyti, arba fizinis skausmas ir jiems labai nejauku, kad staiga kažkas nustoja būti taip. Ir tada prigalvoja, kaip ten, reiškia, čia man nustojo skaudėti, reiškia, kas negerai, aš gal mirštų, žinai, ten, nu, čia apie tai kalba. Tai įprotis yra įprotis suvokti, kad tau yra gerai. Įprotis ir ieškoti momento, kad tau yra gerai. Mėgautis tai yra labai vidinis procesas. Tai nėra, tu negali mėgautis ledais, jeigu nesupranti, kad jie tau yra skanus. Tu negali mėgautis skausmo nebuvimu, jeigu tu nejauti palengvėjimo, jeigu nesupranti, kad pajutai palengvėjimo. Tai yra labai subjektyvi forma, subjektyvi duotybė, šitas mėgavimasis, jisai vyksta labai viduj. Ir kai tu kalbėjai apie tai, kad tai yra įprotis, vat man čia labai įdomu yra ir labai norisi to tikėti, kad tai yra vidinės duotybės, yra galima turėti įprotį, turėti vidinės būsenas, vidinį suvokimą. Vat aš dabar matau gėlę ir man gražu. Ir aš turiu įprotį pamatyti, kad gėlė gali būti graži.
Kol aš pasigrožėti. Įpročių,
ir pasigrožėti. Būtent tai yra viduje vykstantis procesas.
Taip, taip.
Jį galima išsiugdyti?
Aš manau, kad taip, bet tai būtent įpročiai yra ne tik tai mūsų elgesio, elgsenos įpročiai, bet mūsų jausenos įpročiai. Ir mėgavimasis man yra prie jausenos įpročių atpažinimas ir atpažinimas išorinių ženklų ir atpažinimas vidinių ženklų, tai yra, kurios galėtų pažinti, kad vat yra malonumas. Ir aš pažįstu žmonių, kuriem tenka mokytis leisti savo mėgautis, nes yra draudimai ir visokios priežastys, kad negerai. Nu, kad jie turi eiti ir ieškoti naujų iššūkių, vietoj to, kad sustotų ir mėgautų.
Ja, aš labai suprantu, aš vaikystai, jaunystai mokiau save nemiegoti. Turėjau tokį laikotarpį, kada mokiau save nemiegoti. Nes maniau, kad mėgojimas yra laiko švaistimas. Ir mėgojimas yra, mėgavimasis miegu yra, nu, ta prasme, nelygis. Kaip gali mėgautis miegojimu? Tu turi mėgautis to, kad ten kažką sukūri, kažką padarai, atrandi, ten, nežinau, kenti, ar ten patiri, bla, 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 visi šitai irgi. Dėl to aš tave išmokiau nemiegoti taip, kad dabar, ačiū Dievo, man užtenka 6 valandų miego, bet aš jau dabar mokausi mėgautis to, kad aš miegu galų gale. Apie 7 sekundės, tai aš net nekalbu, tavo, aš nežinau, apie ką ten rasiu kalbėtos 7 sekundės. Bet taip, iš tiesų, reikia išmokyti savo. Rasiu, tu kaip filosofas, tu matai, tai yra, ar tai yra kažkokia tai drama, nu kaip čia, žmogaus filosofinė drama yra tas mėgavimosi turėjimas, gebėjimas, galėjimas mėgautis, ar tame nėra dramos šitoje vietoje?
Yra, matyt, bet man pirmiausia norisi sureaguoti tavo tą, aiškia, kaip vidinį tam tikrą būsenos momentą, vat, sakykime, aš pagalvau. Ir iš to, ką aš kalbėjau, ir kad tu labai kažkaip aiškiai matosi, kad mėgavimasis yra susijęs su laiku tam tikrą prasme. Kai tu valgai, pavyzdžiui, ledus ir tu jį mėgaujiesi, tai tu tada neskubi ir nenorisi kažkaip jį labai jauti ne tiek kiekį, nors jis irgi yra, bet tą laiką, kurį tu nori kažkaip prailginti. Tai lygiai taip pat mano tos 7 sekundės. Irgi norisi, kad jos būtų, ir paskui pagalvoju, kaip gerai, kad jos tokios ilgos, iš tikrųjų, arba ta minutė, kokia jinai ilga, kokia, Kai didelė laimė, kad minutė turi 60, o ne 55 sekundės ir panašiai. Tai tas orientacija į tą laiką, kad jisai norisi kažkaip tai ilgiau tai išgyventi ir tada tuo pačiu tą išgyvenimą kažkaip pagilinti, kad jis akumuliuotųsi kažkaip tai daugiau. Ar ne? Dabar man labai dvi sąvokos svarbios pasirodė, ką iš to, ką Viktoras kalbėjo, tai yra tas nuobodulio kategorija ir tas įprotis šiuo atveju. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, nuobodžiaujant laikas eina visai kitaip. Kai tu nuobodžiauji, tai laiko tėkmė, jinai kelia paniką tam tikrą prasme, nes tarsi tu prarandi kažkokį tai užsikabinimą su tikrovė ir jis eina tarsi šalia arba pro šalį ir labai greitai eina. Kita vertus eina labai lėtai, nes tu tiesiog nuobodžiaudamas lauki, kol kažkas pasikeis, kad atsiras kažkokia išorinė ar vidinė, reiškia, aplinkybė, kuri tave išmuštų iš to nuobodulio arba kažką tai tau kitą pasiūlytų. Tai šiuo atveju jautiesi tarsi išimtas iš kažkokio tai proceso, mes nedalyvaujantis. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kai mes įsiliejami kažkokį tai žaidimą, tai vėlgi laikas eina visai kitaip. Tada, jeigu žaidimas mus įtraukia, tai dinksta tas nuobodulio jausmas, atsiranda kažkoks prasmės jausmas, nors mes nieko negeneruojame, nekuriam nei kūrinių, nei uždirbam pinigų, nei kažką tai gero nuveikiam, bet tiesiog kažkaip tai savaime yra pats procesas, mums suteikia tokią poveikį prasmingumo, nes jis mums teikia kažkokį tai pasitenkinimą. Čia turiu omeny tą žaidimą labai plačiaja prasme, ne konkrečiai ten kortomis ar kompiuterinį žaidimą, bet kokį tokį savitikslį procesą, kuriame mes įsitraukdami kažkaip tai pasineriam tame. Čia Nyčė sakė, kad reiškia suaugusio vyro tikslas reiškia atgaminti tą reiškia užsimiršimą žaidime, kaip vaikas darydavo, tai vat šitas momentas čia yra. Tai nuobodulys, laiko suvokimas ir įprotis. O įprotis šiuo atveju tai irgi, tai yra suformuotas kažkoks, galbūt, sakykime, suformuota reakcija į kažką. Tai nes aš jaučiu, kad man jie gali kilti panika dėl nuobodulio ar dėl kažkokio tai prasmės trūkumo, arba kažkas mane iš išorės, iš kita koja ir sunervino. Tai įprotis atsiranda tada, kada mes mokam kažkaip tinkamai tai reaguoti. Tai vėlgi būdas būtų, sakykime, atsitraukti, ar ne, pasižiūrėti iš toli, vėl grįžti ir tada kažkaip tai ramiai vėlgi įsitraukti tą patį žaidimą. Pavyzdžiui, jeigu žaidžiu šachmatais ir man bloga situacija, aš kažkaip atsitraukiu, paskui vėl grįžtu ir iš naujo matydamas, tai galiu toliau tęsti. Tai aš kaip suprantu, įprotį ne paties to tokio gryno to vidinio jausmo, šiuo atveju provokavimas, bet sudarimas tam sąlygų, ką mes galim kontroliuoti, kaip mes turime nusiteikti toje situacijoje. Ir vienas iš tų pagrindinių dalykų, kas tą įprotį šiuo atveju tarsi turėtų sutvirtinti, man atrodo, vat, jeigu mes kalbam apie mėgavimąsi kaip įprotį, tai yra kažkoks užkardimas tos pačios panikos, ar ne? Vat man bent jau taip atrodo, kada tu jauti tokią beprasmybę, arba ateina toks kažkoks, reiškia, pesimistinis vaizdas, kad vis tiek nieko čia nepasiseks ir vis tiek viskas baigsis blogai. Šitoje vietoje galima rasti būdą, kaip tu į tą situaciją pažvelgi iš šono ir tai paversti tam tikrų įpročių, jeigu tai yra įmanoma žmogų, kiek jisai savo įsiugdo šitus įpročius. Bet tai dabar, jeigu grįžti prie tavo klausimo apie tai, ar čia yra drama šitoje vietoje, tai aišku yra drama, nes mes vis tiek jau ne kartą kalbėjom apie tai, kad žmogus į save suvoka kaip tam tikrą tokią, testinė būtybė, yra kažkoks testinumas tos dvasinės jausenos, ar ne. Ir kiekvieną kartą, kada mus kažkas išsviedžia į tą tokią beprasmybės arba šiuo atveju, sakykime, nuobodulio, arba tokios nesibaigiančios kančios, vat, ką minėjai apie nuolatinį skausmą, kur žmonės kenčia vienokį ir kitokį skausmą, tai visada yra ta tokia dilema, ar reiškia mes esam įkaitai tų aplinkybių ir mes neturim jokios laisvės pasielgti, mes tiesiog esame dalis to proceso, kurio negalime įtakot, ar vis dėlto yra tai, kad žmogus kaip subjektas, jisai turi kažkokią tai, labiau pamatinę galimybę pakeisti, jeigu ne aplinkybės, tai savo požiūrį. Ir tada tame požiūrėje atrasti savo atstumą, tą reiškia erdvę, kurioje galima kažką pakeisti, pradedant nuo savo santykio ir tokiu būdu suformuoti, reiškia, šitą įgūdį kažkaip tai nepasiduoti tam, reiškia, tokiam beprasmybės srautui. Tai va čia ta dilema, kurią mes labai dažnai užčiopdavom, nes čia yra kaip tik filosofijos ir psichologijos sankirtos tokia labai aiški linija. Va, tai ta drama yra, nes čia šito vietoje irgi prisimenu, pabaigsiu dar vienu prisiminimu, vienas kolega filosofas tenais buvo tema apie kažkokį tai, reiškia, nu, nusidėjimą ir atgalą, tai sako taip, tai reiškia, tu turi nuolat grįžti prie to. Nėra kaip taip, kad tu vieną kartą tenais išsprendai savo etinę problemą, tenais išpažinai kažkokią kaltę ar nuodėmę ir jau laisvas. Tu vėl prie to turėsi grįžti. Tai yra tas procesiškumas žmogaus, jis tame ir klastingas, kad jis niekad nepaleidžia tavęs. Neužtenka vieną kartą apsispręsti, reikia rasti kitų būdų. Ir įpročių formavimas yra vienas iš tų būdų, kaip reiškia čia ta, reiškia, prasme išvelgti.
Mhm. Viktorai, kaip tau atrodo, man kažkoks kalties momentas toks man čia išlindo iš to, ką aš sakė, nežinau, turėsi savo minčių apie tai, ką jis įsakė, bet man tarsi norisi ir kišti savo trigrašį į tai, kad galbūt tu gali pasakyti, kažkaip mėgavimas visą laiką labai arti kalties. Tokiam, vat, tai, kas suteikia daug malonumo, kuo mėgaujiesi neišvengiamai, tai, kas tikrai nėra nuobodulys vienareikšmė, kas absoliučiai opozicija nuoboduliui.
Yeah.
Ir tai visada kažkaip turi kaip antrinę reakciją ar pasiekmę kaltę.
Yeah.
Ar čia ir ne visada, ar čia kaip ir kaip,
jo,
kaip
o, čia yra. O jeigu pratęs minti, o kas negerai, nu, jeigu tai pagalvot, kuo kaltas esi, jeigu mėgaujiesi? Nu, jeigu taip
nežinau, pasakai. Nežinau, bet atvažnai.
Neturėtum.
Neturėtum, turėtum nuobodžiauti arba kentėti, o ne nemėgautis. Jeigu
mėgaujiesi, nu, reiškia, tai kentėti turbūt turėtum.
Nu taip, nes jeigu tu mėgaujiesi tuo, kas dabar yra čia, tai tada kokio velnio tau siekti mėgautis ten? Nu šiaip. Ta prasme, iš karto sugrūna visas modeliukas sugrūna, žinai, šitą krikščionybės kaip minimum, tai tada tas negerai. Bet net ir žmonės, čia galbūt dėl to sociumo spaudimas, aš nežinau, bet realiai, nu, kaltas, nu ką žinau, nu suvalgiai saldainį ir kaltas, nu pasidžiaugiai, nežinau, pasidžiaugiai to, kad saulė šiandien šviečia, pas mus yra 50 kažkelinta diena rūpiučio mėnesio. Realiai 50, kaip ten jokavo žmonės, 55 rūpiučio šiandien yra
diena
jo. O ten karas. O ten kažkur žmonės žūsta. O dabar reiškia, aš važiuodamas
čia tai reiškia, bet tai reiškia, kad užsimiršti. Nes aš bandau pagauti, kuo kaltas, tai kaltinimas, kad tu užsimiršti, kad ten karas, arba kad tu užsimiršti nuo darbinių rūpesčių ar kažko, ką turėtum nepamiršti. Nu, aš tai bandau atspėti kalties, nu, kažkokį taikinį, ne, ar kryptį, kuo, nu, reiškia, kuo kaltinama.
Nu, tarsi negali mėgautis, nu, reiškia, būtent pats mėgavimasis yra provokacija kalties. Ta prasme, nu, pažiūrėk, viduramžiais netgi, pavyzdžiui, reiškia, moteriškas orgazmas buvo nuodėmė. O periodas, kada buvo, reiškia, jeigu moteris jaučia malonumą, reiškia, jinai yra ištvirkus.
Bet aš manau, kad tam vis tiek buvo paaiškinimai, vis tiek kažkokia turėjo būti minčių eiga arba seka, kurie, nu, kodėl norėjau, aš ne tam, kad pateisint, bet man atrodo, su mėgavimusi yra baimė, kad įstriksi, kad nustosi matyti realybę, kuri yra ne tik tai malonumas ar lengvumas, ir kad tave mėgavimas jis gali, nu, kaip įtraukti, kaip į, nu, kaip tokie spastai. Ir iš tiesų ta hedonizmo baimė, nu, žinai, bandom apsisaugoti kalte, nu, kad neik tenai, nes ten tave įtrauks. Ir negalėsi matyti skausmo, arba ne, pražiopsosi rūpesčius, ar atsakomybės, arba, nu, dar kažką ir dar kažką. Ir čia įdomi mintis, nu, va tai, ką nu, tu rašiau minėjai irgi, kad tas atsitraukimo gebėjimas ir vėl įsitraukimas ir vėl atsitraukti. Man atrodo, bėda ir iššūkis yra, kad bandoma surasti teisingą poziciją statišką visam laikui. Kokiam atstume nuo reikalų, nuo pasaulio žmogus turėtų būti. O man atrodo, nu, procesas arba eiga yra, kad tu visą laiką būsi judesi, arba geriausia yra būti judesi. Tai yra atsitraukti nuo rūpesčių, įsitraukti į mėgavimus, atsitraukti nuo mėgavimus, įsitraukti į rūpesčius. Ir visą laiką, nu, taip, nu, kaip sakyti, visą laiką judėti tarp šitų dviejų dalių. Tai, man atrodo, čia yra dalis, kuri žmonėm yra sunki, tai yra galėjimas ne tiek atsitraukti, bet paskui įsitraukti. Jie tiek būna galvoje pagauti minčių, rūpesčių, dalykų, kuriuos darė, sprendė problemas, kad nueiti į kūno pojūčius, nes mėgavimasis, mano manimo, iššūkis ir pamoka ir įprotis gali būti mokytis atpažinti kūno pojūčius. Nes mes esame išmokyti ignoruoti kūną didelę dalim ir būti galvoje, tai yra galvoti, kas bus ir kaip turim spręsti esamą situaciją. O jausti pojūčius ir dažniausiai, jeigu jie yra malonus, kartais jie būna arba vis dažniau paskui su gyvenimu nemalonus, tai yra jausti tą malonumą. Čia yra, nu čia meditacija daugiau duoda atsakymų, bet iš tiesų, kodėl žmonėms patinka saldumas. Nes jeigu įsiklausys saldumą, tai jisai gali net šleikštus būti. Bet saldumas jisai neša prisiminimą ten toj vaikystė ir kažkada, kada valgė ir kad buvo saldu ir tada yra postsalduminis toksai malonumo jausmas. Ne pats saldumas saldus, bet tą prisiminimą ir tą palaimą, kurį jisai laikinai duoda ir paskui praeina. Nu, pavyzdžiui.
Prašau, kaip tu matai.
Aš tai, man atrodo, kad reikia čia bandyti taip atsargiai atskirti dvi sąvokas. Mėgavimasi nuo malonumo. Tai va, mėgavimasi yra būdinga, tai ką tu, Sauliau, paminėjai, kad tai yra tokia, nu, pusiau sąmoninga, tokia refleksyvi būsena. Nes vat, mėgaujusi, tai aš mėgaujusi, ar ne, tada vat, tos ledus lietai valgo, ar ne. O kai aš jaučiu malonumą, tai čia yra vat, tas pavojus, apie ką va, ir Viktoras paminėjo, tai reiškia, kad tu jausi malonumą ir tu ne visai žinai nei kodėl, nei kuo tai baigsis. Ir tada, reiškia, tas malonumas po malonumo suformuoja kažkokį tai kitą įprotį ir tada gali tai turėti kažkokių tai sunkių pasiekmių. Tai jeigu taip dabar trumpai pažvelgti į šitą idėjų istoriją, tai yra hedonizmo filosofai tokie, kurie prieidavo labai tokių liūdnų išvadų iš tikrųjų. Jeigu gyvent taip, kad siek malonumo ir venk kažkokio tai nemalonumo arba skausmo, tai jeigu nuosekliai tą mintį plėtotum, tai tada prieisi išvados, kad iš gyvenimo geriau pasitraukti, nes čia bet kokiu atveju yra daugiau skausmo negu malonumo. Vienas toks buvo veikėjas, kuris šitą teoriją dėstė ir paskui yra tokia legenda, kad jam uždraudė profesoriauti Aleksandrijoje, nes studentai pasirinkdavo būtent tokį, reiškia, pasitraukimo anapus kelią iš viso to. Tai, reiškia, čia tas hedonizmas toks kraštutinis šitoje vietoje. Bet man kas įdomiau, tai va tas malonumo toks, nu, beveik nereflektuotas pavidalas, nes jį kai kas irgi bando jį pakeisti, transformuoti, kažkiek tai įkvėpti prasmės jam. Na, pavyzdžiui, šitas ten koks nors Platonas ar Aristotelis, tai jis sako, taip, yra visokie malonumai, bet ne bet koks malonumas yra tikras malonumas. Tikras malonumas tas yra, kuris atitinka prigimtį ir, pavyzdžiui, tai yra sveiko žmogaus jausmas, kad tu esi sveikas, tai yra malonumas. Jeigu tu jauti malonumą susipainiojusi su skausmu, tai arba tavyje tą malonumą išreiškia dalis, kuri yra sveika kontraste su ta nesveika dalim, arba tu klysti iš esmės, nes tai reiškia tada nemalonumas, kažkas kitas yra šitoje vietoje. Tai kita vertus, tas pats Platonas ar Aristotelis ypač yra dar pasakęs, kad reiškia tas tikrasis malonumas tai yra visiškai tokia ne fizinė, bet tokia dvasinė veikla, mąstymas. Tai kad žmogus vienintelis turi iš gyvų būtybių, jeigu tu tuo užsiemi, tai čia tavo prigimti atitinkantis malonumas pagrindinis, kuris ir galėtų būti tavo, reiškia, to prigimtinių tikslų, tik taip per tai gali realizuoti savo kažkokią tai išskirtinę misiją na, šitoje tikrovėje, kitais žodžiais, jeigu tą aptart. Bet ką jie čia daro, tai irgi tokia gudravimas atsiranda, nes mes savo malonumą suprantam kitaip. Vat tai kaip Viktoras minėjo, kad tai aišku malonumas susijęs su kūnu, o kūnas jis toks teorijai sunkiai pasiduoda, ten tam kūne visko yra, jisai ne... Nežinau, kas man ten bus malonu, nu gal neverta bandyti, ta prasme, vat kaip sako ten, žinai, irgi sužinosi kažką ir paskui viskas. jau bus vėlų. Yra šitas, reiškia, ore kybo toks, reiškia, būtinai reikalinga tam tikra malonumo matrica, kažkoks kodeksas, kuris tau išrašo, tą galima, to negalima, arba tą reikia, jeigu tu to ne, tame nepasiekė malonumą, reiškia, tu kaltas. Ne, pavyzdžiui, Holivudo filmai duoda tau malonumų visą matricą, ką Žižekas yra išanalizavęs. Kame tu turi jausti pasitenkimą? Tame. O čia irgi dar papildomas, reiškia, undergroundinis filmas, kur dar ir čia gali. O čia jau negali. Reiškia, yra vis, tas mums reikalingi kažkokie tai orientyrai šitoje vietoje. Nes kitu atveju, nes ne tik, kad įprotis neatsiranda, irgi neatsiranda, nes nėra to kartojamo veiksmo, bet mes net pažįstame, mes neturim už ko užkabinti tų savo emocijų. Pasakyti, a, man tai malonu. A, o dabar jau, kadangi tai jau galima, tai dar ir pasimėgausiu, ar ne, vat reiškia, tada jau kitas žingsnis judam to. Tai čia vis susiję su visu to, ką mes esame ir anksčiau kalbėję, kad mes dažnai tiesiog vat, nu, bijom to savo subjektyvybės, kas tenais konkuliuoja ir į ką tai gali prasiveršti, dėl to mums reikia ar iš savęs pačių turėti kažkokį tai viziją superego pavidalu, kad sukontroliuoti tos reiškia, potraukius ar malonumus kažkokius, ar iš aplinkos, iš kalbos, iš kultūros, iš religijos, kur duoda labai aiškias koordinatės tiems malonumams. Grįžom prie to, nuo ko kažkada tai pradėjom kitom temom, bet vėl tas pats.
Bet jūs kalbat apie malonumas ir tas malonumas ir mėgavimas, kaip duos skiri dalykai, tarsi mėgavimas yra toksai, kaip čia, gebėjimas pajausti malonumą ir žinoti, kad tas malonumas tau yra malonus. Tarsi.
Galima taip sakyti.
Jo, ne? Tuo pačiu metu, ką Viktoras sako, tai yra toksai, reiškia, problema arba blogis yra tame, kad mes negalime, nemokame arba turim išmokti, gebėt grįžti, ištraukti save iš to mėgavimosi. Žinojimo, kad mums patinka tam, kad galėtumėm funkcionuoti normaliai pilnavertiškai šitame gyvenime, nes jeigu tame užsibūsime, tiesiog mes negalėsim išspręsti savo kylančių klausimų, turbūt taip, aš suprantu, ne, Viktorai?
Jo, o aš galvoju, o mėgavimusi kančia nėra tokio dalyko?
Yra.
Yra.
Tai kodėl mes tada apie malonumą tik šnekam, nes man atrodo, čia įdomus momentas. Tai yra mėgavimasis ne kiek kančia, kiek teisuoliškumu.
Tai tas ir tas, man atrodo.
Ir tas ir tas. Yeah.
O kas yra, kame yra tas malonumas mėgautis teisuliškumu? Pasakyk daugiau.
Nu, tai reiškia, kad, kad tai yra labai susijęs su vertinimo sistema ir vertinimo teisingai, klaidingai, ką vaikas labai anksti gauna tas koordinatės, jeigu kalbėt vat rasiaus pasiūlytos terminais. Nu, ką, kokią matricą vaikas gauna? Nu, žinai, čia teisinga, čia neteisinga. Ne tai, kad čia skanu, kad čia gerai, kad tau malonu, kad tau gera, ne, čia tu teisingai darai, tai neteisingai. Kai kurios žmonės aš labai aiškiai matau, kad tai yra pirminė liniuotė, pirminė matrica. Ir tada tas momentas, kai nu, vaikas tą įima, tą liniuotę, tą matricą, jisai pagal ją gyvena ar jinai. Ir paskui kasdieniai veiksme, kažkokį darydamas veiksmą, arba sakydamas kitam, ar matydamas, kaip kitas neteisingai elgiasi, o jinai ar jisai atpažįsta, kas yra juoda ir kas yra balta, kas teisinga ir kas neteisinga. Tai kai aš skaitau eteryje labai daug žmonių pasisakymų, tai aš daug matau mėgavimosi teisuoliškumu. Tai yra, kur labai aiškiai trimituojamas neteisingo elgesio konstatavimas pasaulį. Bet tas konstatuojama yra ne vienu sakiniu, o visų paragrafų arba visų rašinių, kuriame matai, kuris yra ne tik tai konstatacija, bet rutuliojimas ir išgyvenimas. Nu.
Galima prie to pridursiu. Aš čia labai matau tokį aiškę iliustraciją, tai kad jeigu yra sistema, kuri nustato tas koordinatės mums, tai yra labai patrauklų susitapatinti su tos koordinačių sistemos šaltiniu. Tada tu tampi ne veidrodžiu, ne kažkokiu tai matiniu stiklu, bet tokiu permatomu, reiškia, langu į tą šviesą, kuri iš viršaus nusileidžia. Tokiu būdu tu pakyli į tą superego ir susitapatini su tuo. Tai tokiu būdu tu visiškai nusiemi bet kokią atsakomybę už savo visas iracionales, reiškia, apraiškas savo tos sielos. Ir maža to, tu tokiu būdu netgi tvirtini pačią tą tvarką simbolinę ir tu darai žingsnį, norėdamas sakyti taip, aš prie to prisidedu ir aš noriu, kad tai būtų dar labiau, reiškia, aš remiu tą tvarką ir aš susitapatinu ir aš esu, nu, ko ne praktiškai identiškas tam, reiškia, Dievui, tėvui ar ten teisėjui, kuris viršui tą nusprendė. Ir tokiu būdu dar aš išsprendžiu savo problemą, nes aš tada išvengiu to tokio, nu, vidinio susipriešinimo, vidinio konflikto, jis yra tuo metu visiškai suspenduojamas. Nes man jau, ne aš kalbu, ne, per mano lūpas kalba aukštesnė jėga ir aš tada ją pasitikiu. Tai, tai čia psichologiškai, jeigu taip galėčiau pasakyti, tai labai suprantama šitas veiksmas. Jisai leidžia žmogui pailsėti tam tikrą prasme.
Jo. Mes tada faktiškai tavo žodžią, ką tu rasi užneki, mes dabar apibrižinėjom, tai kas tam žmogui yra gyvenimas. Apie mėgavimus mes pašnekėjom, bet jeigu gyvenimas yra nešti žinią ar nešti tiesą ar susitapatinti, tada ir mėgavimasis yra to gyvenimo.
Taip, bet jie yra ir mėgavimasis irgi.
Mėgavimasis ten yra, bet kas tam žmogui gyvenimas yra?
Bet kas čia yra įdomu, man atrodo, aš tik tai čia hipotetiškai, yra ta dinamizmas motivacijoje nuolat kilti į tą superego. Yra būtent, kad tu turi nuo ko atsispirti. Jeigu aš noriu kuo stipriau įveikti savo kažkokį tai racionalius dalykus, tai man apsimokas to stipriau kilti į viršų, nes tokiu būdu aš labiau mėgaujuosi, nes aš kaip tik savo... Pats savo įvaizdžiu ir parodau, kaip reikia, reiškia, visą tą nepakūsnę ir racionalybę suvaldyti tokiu būdu. Dėl to, vat, man atrodo, labiausiai, nu, yra žmonės, kurie labai nori lipti į viršų, iš viršaus kalbėti, kurie patys, nu, turi asmeniškai tų problemų. Man atrodo, čia tas tiesiog yra susiję.
Yra, Viktorai, taip. Tai yra atspindys tam tikro vidinio nesusitarimo su savimi arba bėgimas nuo to vidinio konflikto arba kognityvinio disonanso. Būtent į tą mėgavimąsi teisuoliškumu.
Gal ir yra, žinai, aš dviejopai su to jaučiuosi, nes čia, žinai, aš tada tampu teisuolis, kuris pasakau, kad ten jis kažką turi, to, čia yra, nu, pavojinga vieta. Tai,
tu irgi žmogus, žinai, pastebėjai, tu irgi žmogus, jo, niekas žmogiškai nėra svetima. Taip.
Jo, bet tai, žinai, teisuoliškumą, tai aš atpažįstu, ar už to yra motyvas, nu, vat, kaip Rasiu sako, ten kažkokių tamsesnių jėgų, aš... Nu, neturiu tokių empirinių duomenų taip daug. Nu, žinai, aš kitaip žodžiai sakau, kartais galvoju, kad žmogui yra nuo ko bėgti, kad jisai bėga į tą, nu, į tą viršų ieškodama. Mm. Tai ar ten yra kažkokios tamsios jėgos, ar ten yra skausmas, ar yra kažkas, ko norima išvengti. Man atrodo, tema, kuri yra įdomi ir lygiai greiti šičia, kad kai žmogus mėgaujasi teisuoliškumu, tai ko jisai vengia. Ir vat vengimo tema yra visada šalia už kampo, arba tas šešėlis, ar tas demonas, ar kas tai. Nu, vat mes, žinai, kalbėjom apie tai. Tai visada yra šalia, nu, vat pagalvot, ko aš vengiu, kai aš va šitokiu būdu mėgaujuosi.
Tai čia vienas...
Jo. Man patiktų tokį klausimą daugiau užduot, negu žinojimą tokį atiduot. Nu, žinai.
Tai turbūt mes, jeigu klausėme apskritai, nuo ko bėgame, tikrai rasime, nuo ko bėgama. Ta prasme, jeigu jau pats klausimas, kad santykiai egzistuoja, kad žinai, jeigu tu kažkur judi, tai tu galbūt nuo kažko bėgi, tai nuo ko tu bėgi, tai tikrai rasi, nuo ko bėga. Čia neišvengiamai, bet aš noriu dar tą kitą aspektą, kad mėgavimis skančia, mėgavimis teisuoliškumu, taip, pašnekėjom, mėgavimis skančia, reiškia nebūtinai, ar tai reiškia, kad ta kančia yra maloni, kad tu galėtum ją mėgautis, ar jinai vis tiek yra skausminga ir vis tiek tu ją mėgaujas. Man čia šiaip fenomenologiškai įdomu, kaip tu galvoji, Viktorai.
Ar
skausmu mėgaujasi dėl to, kad jis malonus, ar skausmu mėgaujasi dėl to, kad jis nemalonus,
nežinau. Tie, kas sportuoja, visi gerai žino, kad tas skausmo kiekis tų plyštančių raumenų pasibaigia malonumo po to jausmų.
Nu, jo, čia, kaip, žinai, jo, čia kaip aš sakau, žmonės klausia, žinai, ką reikia daryti, kad būtum laimingas, tai sakau, eikit pas stomatologą. Nes po to, kada iš jo išeisite, tai tikrai jausitės laimingi. Ja. Tai čia, kai nustoji sportuoti, nustoji tą štangą padėti, pasijunti malonumą.
Jo, bet jeigu taip grįžtant, žinai, prie skausmo, tai jeigu ilgą laiką, nu, žinai, kančioj, tai žmonės vis tiek randa būdą, kaip, nu, kaip ją įprasminti, arba kaip, žinai, kaip ją atrasti skirtingus ženklus. Viena dalis yra vengimo dalis, bet kita dalis yra iš tiesų, nu, kaip pasakyti, atrasti daugybės spalvų kančios. Ir galų gale yra įprasminimo momentas, tai mano manimo yra fizinis komponentas, kaip skirtingai tą kančią galiu patirti ar skausmą. Ir kitas momentas yra įprasminimo dalykas, kad, nu, kaip ten sako, kenčiantiems dangus. Nu, reiškia, kad aš teisingam kelyje gyvenu arba aš gerai gyvenu. Nu, žinai, yra tas vertinimo elementas, jis visai šalia yra. Nu, kad aš aišku, kodėl. Jeigu tai yra prasminga, jeigu tai nėra prasminga, tai yra sunku žmonėm įprasminti.
Bet ar čia mėgavimas yra? Ar tada tu mėgaujiesi? Tu įprasmini, jauti, kad yra prasminga, tu jauti pilnatvę tam tikrą, bet ar tu mėgaujiesi tuo? Kaip tu galvoji? Man, mėgavimas toks labai hedonistinis, toks labai paprastas, primityvus toksai. Nu, vat, mėgaujiesi. Nu, jaučiu malonumą. Jaučiu, mėgaujuosi tuo, ką turiu. Mėgaujuosi, kad aš teisus. Mėgaujuosi tuo, kad man skauda, bet taip kažkaip man taip specifiškai skauda, kad aš net mėgaujuosi.
Jeigu aš galiu įsiterpti, man atrodo, čia mėgavimasis ne skausmu, bet laisvę, galimybę kažkaip tai jį suspenduoti ar kažkaip su juo kažkaip tai sutarti tam tikram laiko momentą. Čia mėgavimasis šiek tiek kitų dalykų.
Turėti laisvę, ta prasme, mėgautis, turėti laisvę nutraukti.
Įsivaizduoju, jeigu man yra nuolatinis kažkas, vat, man kelia diskomfortą dalyką ir aš randu būdą, kaip aš pagaunu tos momentus, kai to nepatiriu, tai aš negaliu pasakyti, kad tas, reiškia, džiaugsmas yra sąlygotas to, reiškia, skausmo ar to chroniško, reiškia, fenomeno, kuris vyksta, bet jisai yra sąlygotas tos mano paties atrastos galimybės patirti jo nebuvimą tam tikrų momentų. Žinia, ne visai tas pats. Aš turėjau omeny ką kitką, kai tu paminėjai tą, reiškia, mėgavimėsi to, reiškia, skausmu ar ten, ar kančia, ar kalte. Tai yra tam tikras toks mazochizmo elementas dar. Bet jis yra kažkiek kitas. Čia būtų atskira tema. Man atrodo, čia iš to, žinia, tokia, nu, paralelinės dvi tokios labai svarbios teorijos, kurias, man atrodo, filosofas Polis Rikioras yra sugretinęs, yra Kanto filosofija, Kanto etika ir Markizo de Sado, reiškia, kurie visiškai inversiškos, bet laikotarpiu labai panašiai, reiškia, ten jie susiję. Tai vat tas, sakysim, sadizmo ir mazochizmo teorija čia įsiterpia specifiškai, bet pakankamai universaliai, kitaip sakant, tai yra reiškinys, kuris yra toks, nu, vertas atskiro dėmesio. Čia nėra tai, ką mes vat iki šiol diskutavom ir aš tiesiog tą norėčiau užskliaustų palikti, kad tai, nu, galbūt verta atskirai į tai žiūrėti, jeigu verta. Bet čia kiti dalykai man įdomesni, tie, kurie mums labiau būdingi, tai yra, reiškia, koks tas santykis su pačiu, reiškia, to, nu, mėgavomis galimybę, kuomet mes tarsi neturim tam kažkokių tai prielaidų, sakykime, yra tas vat srautas kažkoks, tame dalyvauja, kaip sakykime, iš toli neturi laiko atsitraukti, pasižiūrėti. Ir tada yra tarsi kažkas iš prigimties reikalauja to momento, to tokio, jau čia ne tik, kad jausmas malonumo, nemalonumo, bet būtent tos refleksijos, vat, ką Saulė minėjo, ne, kai sakai, nu palauk, kaip aš jaučiuos, kas čia dabar su manim darosi. Ir kada tu taip pradedi savo kalbinti, tada tu pradedi vertinti tavo dabartinę būseną, lyginti su ankstesnėm, su būsimom būsenom, su kitų žmonių, vat, sakykime, analogiškai būsenomis, kaip tu jas įsivaizduoji. Ir tame vertinimo momente atsiranda tas, nu, prasmės elementas, kuris būtinas tam, kad tas malonumas pavirstų mėgavomis, bet lygiai taip pat atvirkščiai veikia. Iš to supratimo, iš to vertinimo, įvertinimo tos akimirkos atsiranda ir tas malonumo jausmas iš paskos. Dar ir taip yra. Tai vat, man atrodo, šita dinamika žymiai įdomesnė ir arčiau tų temų, kurias mes diskutuojam.
Jo, man atrodo, čia vat yra ta kūniška dalis, kur iš tiesų vat tai, ką tu rasio minėjai, tas yra išmokstama susieti skausmas su malonumu. Nu, ką aš turiu minį išmokstama, tai ne mokyklo išmokstama, bet sutampa laike malonumo kažkoks išgyvenimas ir skausmo ir jie susijungia ir žmogus paradoksaliai gali būti daug kam nepažįstama, bet tą patiria, nes dažnai skausmas slopina malonumą. Tai čia yra kūniška kažkokia jungtis, o yra kita dalis, tai yra buvimas gyvu. Tai yra dalis žmonių turi tokį įprotį kaip savęs žalojimą. Ir tai irgi struktuojamas, ir tai nėra normalus elgesys, bet jis turi savo funkciją, tai yra būti, nu, jausti skausmą reiškia būti gyvu. Tai yra susigražinti gyvumo jausmą ir tai teikia malonumą. Nes ilgą laiką žmogus gyvena tarsi jausme, kad aš negyvenu, aš esu, bet negyvenu. Ir tai yra tas jausmas, kuris, nu kaip juoda dobė. Ir skausmo pajutimas ar padarimas, jisai sugražina jausmą, okei, žinai, aš gyvas. Ir tada tai, nu, tas pasikeitimas, tai gali būti savotiškas galimybė mėgautis, kad aš dar turiu pojūčius, aš dar turiu skausmo pojūtį.
Čia yra labai tokia grėsminga perspektyva šito požiūrio, kuri, man atrodo, irgi įdomi savaime. Iš viso galima suprasti, kad būtent taip ir blogis ir atsiranda. Kada žmonės daro blogus darbus, didelius blogus darbus. Galbūt pas juos irgi yra tas ontologinis nepilnavertiškumas. Aš kitaip negaliu būti, tik tai darydamas blogą, nes tik tai tokiu būdu aš galiu palikti kažkokį tai žymę šitam pasaulyje. Netgi po manęs galbūt, ar ne? Arba aš darydamas blogį kitam, kažkaip tai jaučiuosi, kad aš esu. Šita kita pusė šito irgi, man atrodo, visiškai turi teisę egzistuoti.
Nu, žiūrėkit, tada mano paskutinis klausimas pabaigai mūsų. Aš manau, kad aš nuvertinau malonumo mėgavimo sistemą. Ir aš galvoju, kad dar todėl, kad aš turbūt nemoku. Arba neturiu įpročio, tvirtai įsišaknyjusio įpročio. Gal tai mokausi, gal dėl to. Man pasirodė tema, man tarsi ne mano. Bet to pačiu metu aš ką girdžiu, tai yra, ir dėl to noriu paklausti jūsų, ir vat po vieną kitą sakinį, kiekvieno iš jūsų. Ar gebėjimas mėgautis gyvenimu yra tai, ko reikėtų siekti? Vat kaip Rasius sakė, pasakodamas apie tai, kai man bus 50, aš praėsiu mėgautis. Reiškia, jo galvoje tas tai buvo tai, ko reikėtų tarsi siekti, arba sulaukti, kad tai ateis. Arba tada, kai tai ateis, tai jau tada ir bus, kad aš gyvenu normalų, arba ten gerą gyvenimą, nežinau. Reiškia, tai ar tai yra tai, ko reikėtų mokytis siekti? Ir jeigu taip, tai tada, ko, nu, ne, gal užteks to, vis dėlto jūsų požiūriu, ar tai yra tai, ko reikėtų mokytis siekti, mokėti mėgautis gyvenimu? Prašau, kaip tu galvoji.
Aš dabar priminėjai mano tą įžangą. Pagalvojau dabar, kad ko gero aš tapau auka va to, ką Viktoras kalbėjo, to tokio, reiškia, kultūrinio spaudimo to momento. Ne? Nu, palauk, tai kažkaip žada, kad čia mums reikia, va, ir tada aš jau tada tai tikrai tai įvyks ir visa kita. Tai šia prasme ne. Nu, tai akivaizdu, kad tai yra visiškai dirbtinis ir nereikalingas dalykas. Bet yra kita pusė. Aš šitą idėją prisiminęs, pradėjau galvot, va, sakykime, ir tada atsirado kažkokia refleksija, ir tada aš kažkaip ir tai savokai yra daug kitą vietą. Perkeliau, sakykime, iš tokio grandiozinio pasaulinio projekto, aš, reiškia, nuo to, sukaks tiek ir būsiu laimingas, tada iki pat galo, gal ir vėliau, reiškia, supratai, kad tai neveikia. Tada perkeli į kitą lygmenį ir tada pradedi mokytis, vertinti kažkokias tai gyvenimo akimirkas. Tai šia prasme, kad tai kaip pradžia, tas projektas gal ir prasminga, apie tai galvoti gal ir verta, jeigu tu toliau reflektuoji ir bandai kažkaip įdarbinti tą savoką. Dvilypis atsakymas.
Viktorai, ką tu galvoji?
Man atrodo, kad taip, bet ne dėl to, kad visi taip daro. Ir mano manimo mokytis tai ne tai, kad kurti tą mėgavimąsi, bet atpažinti akimirkas dienoj, kada galima pasimėgauti. Ir jų pas kiekvieną yra, jų nereikia gaminti, žinai, bet pagauti tą akimirką, tai yra kaip, nu, kaip surinkti gintarus prie jūros. Nu, kai mes ieškom gintaro ir randam jį, nebūtinai mes jį panaudojam ar parduodam, ar ten, žinai. Bet tai yra kažkoks apdovanojimas, kuris grįžta mums labai materialiai dalim. Ir ten, nu, reikia pasistengti, reikia paieškoti. Tai aš tą traktuoju dalį, kad tas kultūriškai nėra mokinama mūsų kraštuose. Pietiniuose kraštuose labai mokinama ir gražu pasižiūrėti, kaip jie mokos, nu, pasimėgauti. Kaip kėdės kavinėse pastato į išorę, kad žiūrėtum į žmonės, arba vaizdas į vandenyną, arba į jūrą, arba kažkoks maistas. Tai yra tie elementai, kurie, mano manimu, galėtų ir kultūriškai plisti. Tai yra gaudyti akimirkas, kur kur gali pasimėgauti.
Bet man tai atrodo, aš tai intuityviai kažkaip jaučiu, o tai, kad tu keli Viktorui kaip problemą, kad gali būti, kad problema yra tai, kad mes, nu, jeigu dirbtinai kūrėme tą mėgavimusi kultūrą arba mėgavimusi įprotį, kūrėm dirbtinai, tai ir tada atsiranda rizika ten užsilikti.
Taip.
Ir atsiranda problema negebėti iš to išlipti, kad galėtum normaliai funkcionuoti, kad galėtum spręsti problemas ir, reiškia, būti, nu, vienaip ar kitaip naudingas arba ten, nežinau, reikalingas,
taip,
ar subūti,
taip,
su kitais. Ne? Bet jeigu
taip,
tu
taip
mokaisi atpažinti akimirkas, tai šita rizika taip grinai pragmatiškai dingsta.
Taip.
Nes tu atpažįsti akimirką, tu atpažįsti akimirkų seką, tu atpažįsti, tu esi nekuri dėl to, kad kažkam to reikia, tiesiog staiga atpažįsti. Ir manau, kad, nu, čia tokia kaip ir draugiška ir pozityvi nata mūsų pokalbio pabaigai galėtų būti būtent tas dalykas, kad man tai irgi labai, labai patinka tas galvojimas apie tai, kad aš, kai gaunasi atpažinti tą akimirką, nu, man patinka, kad aš galiu mėgautis. Man tada manyje tai patinka. Manyje patinka, kad aš gebu mėgautis, kai pagaunu akimirką. Bet kai aš kuriu akimirką mėgavimusi, tai blema, tai kažkoks darbas ir tada kažkoks toks tu tipo...
Projektas.
Tada projektas. Jo, ir tada galvoju, tai čia aš dariau, nes noriu mėgautis rimtai, truli, truli. Not fucking way. Kažkaip ne taip, iš kitų, ką man atrodo. Tai gal toksai, čia turbūt, nu, jo, būti čia ir dabar, nežinau, turbūt ne apie tai, bet apie tai, kad kai būni čia ir dabar, tai pamatyti, kad tame čia ir dabar yra ir tai, ko tu gali pasimėgauti. Turbūt pažinti akimirką, pasimėgavimui.
Nu, be buvimo čia ir dabar nepasimėgausi.
Nu, taip, taip.
Taip, taip. Aš tai tą sakyčiau, žinai, sužadinti apetitą ir skonį, o ne pasidaryti dar vienu projektu. Kad aš noriu paragauti. Man įdomu paragauti, kas tai yra, o ne dėl to, kad to reikia.
Kviečiu ir jūs paragauti, ką mes čia veikiam kartą per mėnesį, susispėtimai, pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus su filosofu Rašu Makseliu, psichologu Viktoru Piturakiu. Ir manim Sauliu Jovaišu, ir tai matysimės ir girdėsimės ten, kur jums patogu, YouTube'as, Facebook'as, Instagram'as ir be abejo Spotify ir Apple podcast'ai, kas mėnesį. Prašykit, beje, ten yra kontaktai, komentuokit, patinka, fainai, nepatinka, tuo labiau. Tai pabandysim pasimėgauti, rasti mėgavimąsi galimybę tame, ką jūs mus parašysite. Tai ačiū labai uždėmesį, pasimatysim, sugerėsim kitą kartą. Iki.
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 Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.